Milí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Stalo sa akosi módnym ku všetkému sa vyjadriť, mať ku všetkému svoj komentár. A niekedy človek má taký dojem, že je obklopený samozrejme takými domnelými odborníkmi na všetko. Odborníci na farmáciu, na medicínu, svetový poriadok, na teológiu. Sú ľudia, ktorí vedia, čo by mal robiť pápež František a nerobí. Je to taká zvláštna doba mimoriadnej inteligencie, možno takej skôr domnelej. A nie je divu, že v podobnej atmosfére sa aj v tom verejnom priestore nieraz dostáva uznania tomu, kto šikovnejšie narába s rečou, kto má odpoveď na všetko, kto vie zahrať na city. Hovoriť je populárne, a robí populárnym. Mať vlastný vyhranený názor, skoro na všetko, ako som povedal, ktorý je síce možno formovaný útržkovitými informáciami z vybraných zdrojov, sa niekedy chápe ako taká nutnosť. No a sledujúc média, čoraz sa stáva také jasnejšie, že hoci je správne mať slobodný názor, naozaj správny je iba jeden, ten ich. No, ale nie je tu priestor samozrejme na tieto sociologické analýzy a skúmanie antropologických aspektov tohto fenoménu. Skôr na pozadí určitej profanácie toho hovoreného slova, dnes keď sme ním tak stále obklopený, vyniká svetec, ktorého dnes slávime, teda sviatok, ako som povedal v úvode, bol preložený na dnešok v liturgii. On totiž predstavuje úplný opak. Nič nehovorí. Manželovi Márie je najvlastnejšie mlčanie. Hoci by sme možno aj čakali od neho nejaké to slovo, on na tých pár riadkov evanjelia, v ktorých vystupuje z úzadia, zostáva úplne ticho. A ono sa zvykne vravieť, že mlčať je zlato. Alebo tiež poznáme to, že kto mlčí, ten svedčí. A je mnoho tých slov o mlčaní. Isté mlčanie môže mať veľmi veľa významov. Viete, niekto môže mlčať zo strachu. Keď by sa očakávalo, že niečo povie, a je dôležité, aby niečo povedal. Alebo dá sa mlčať aj tak zanovito. Možno pasívne rebelovať, a to poznáme v tých vzťahoch, keď sa človek na niekoho nahnevá, to je takzvaná tichá domácnosť. Zostane ticho. Ale tým tichom veľmi veľa hovorí. A dá sa mlčať aj spokoj. Mimochodom, na okraj toho, že mlčanie veľa hovorí, to spomína, myslím, aj známy taliansky spisovateľ Umberto Eco a v tom svojom známom románe Meno rúže, kde sa vyjadruje, že aj mlčaním človek hovorí. A práve preto by som vás chcel pozvať pristaviť sa práve pri tomto Jozefovom mlčaní, vstúpiť, ako by možno povedal svätý pápež Pavol VI, do jeho školy mlčania. A pozorovať, čo by nás dnes mohol naučiť. Poprvé, z toho evanjelia, ktoré sme mali možnosť počuť dnes, vyplýva, že Jozef mlčí, lebo uvažuje. Evanjelista poznamenáva, že keď sa ukázalo, že Mária, jeho manželka, počala z Ducha Svätého, mlčal, pretože v danej situácii hľadal riešenie, ktoré by bolo správne. Lebo bol človek spravodlivý. Aj to je to, čo o ňom počujeme. A iste, na jednej strane ten výraz poukazuje na súlad jeho života s predpismi Božieho zákona, ale možno hovorí ešte čosi viac. Jozef ako človek spravodlivý rozlišuje. Neriadi sa prvým impulzom, ani prvým dojmom. A ono, to, že je človek spravodlivý, nám trošku viac objasňuje, musíme sa dostať až na koniec Matúšovho evanjelia, to úplne posledné podobenstvo, ktoré Ježiš hovorí, a vy určite viete, ktoré to je, podobenstvo o sudcovi na konci vekov, ktorý ako pastier rozdeľuje čas doprava a čas doľava. A tam poznávame, lebo tam ten večný sudca Ježiš oslovuje tých, ktorí konali dobro, ako spravodliví. Poďte spravodliví. Čiže spravodliví sú tí, ktorí vidia núdzu a potrebu iných. To nie sú len tí, ktorí plnili predpisy. To sú tí, ktorí sa angažovali v prospech iných. To je biblická spravodlivosť. A Jozefova spravodlivosť aj práve v tomto ukazuje, lebo on nekoná ako Pilát, aby sa zbavil ťažkosti a umyl si ruky. A Jozef koná ako človek milosrdný. A práve to mlčanie mu umožňuje vidieť v tej situácii, ktorú prežíva, niečo viac ako len problém, ktorého sa treba zbaviť. Svätá Terézia z Kalkaty, matka Teréza, sa raz vyjadrila takto. Mlčanie nám umožňuje vidieť všetko v inom svetle. Len ten, kto sa naučil mlčať, bude schopný dotknúť sa srdca blížneho. A myslím, že mala pravdu. Nakoniec to vidíme na jej živote. Ona neprednášala veľké obvinenia voči mocným tohto sveta v danej situácii. Ale ona ukazovala veľmi prakticky, ako hľadieť Ježišovými očami. A možno vychádzajúc z toho, by sme si aj my mohli položiť otázku, či azda vo chvíľach, ktoré nás nepríjemne prekvapia, nezačíname okamžite vydávať nejaké kategorické vyhlásenia, vznášať obvinenia. A potom zistíme, že všetko je trošku ináč a my sme sa unáhlili v našich záveroch a mnohokrát sme ublížili. Ľahko totiž dávame plnú vládu nad sebou tomu prvému dojmu. Bez toho, aby sme sa zastavili a uvažovali. Možno to práve Jozefove rozlišujúce mlčanie nám môže pomôcť chrániť sa pred omylmi impulzívneho konania. A Jozef ďalej mlčí, lebo počúva. Počúva, keď k nemu pánov anjel hovorí vo sne a ponúka mu Boží pohľad, aj to Božie riešenie. Iste, mohli by sme si povedať, je ťažko odporovať alebo protestovať vo sne. No, tak či onak, Jozef sa nesnaží za každú cenu presadiť svoj názor. A dokonca aj keď čítame ďalej to evanjelium, ten príbeh, tak z toho vidieť, že počúva vnímavo a to sa nedá tam, kde sa len hovorí. Keď človek chce počúvať vnímavo, musí aj mlčať. Musí mlčať. A to platí pre náš vzťah s Bohom aj pre naše vzťahy s inými. Viete, keď neskôr Ježiš v tom Matúšovom evanjeliu bude prednášať tú známu reč na hore alebo na vrchu, v tej časti o modlitbe bude klásť veľmi na srdce svojim učeníkom toto. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich. Schopnosť mlčať a počúvať istým spôsobom chráni tie naše stretnutia s pánom pred formálnou povrchnosťou a uponáhľanosťou. Niečo rýchlo odrecitovať. A práve preto je tak dôležité urobiť súčasťou nášho modlitbového života čítanie Svätého písma. Viete, pri ňom je človek tak akosi automaticky postavený do role toho, kto počúva a necháva sa usmerniť. Keď čítam písmo, počúvam. Naozaj často to odporúča aj pápež František. Brať pravidelne do rúk Sväté písmo a čítať z neho. Ak to nebude len odbavenie si povinnosti, že dobre, musím si rýchlo niečo prečítať, ale ak to bude ten moment zastavenia, tak to určite bude posúvať náš vzťah s Bohom. No a mlčať posúva aj ten náš vzťah s inými. Umožňuje to skutočné stretnutie s iným človekom. Lebo pokiaľ nemlčím, tak to stretnutie sa stane možno iba recitáciou dvoch monológov. Poznáme to zvlášť pri takej prudkej výmene názorov. Keď každý chce povedať to svoje a nikto nepočúva toho druhého, vzájomne sa tí dvaja prekrikujú, až kým to jednoducho niekto nevzdá, lebo už nevládze. V tomto duchu veľký jezuita Carlo Maria Martini, milánsky kardinál, poznamenáva: mlčanie je predpoklad, ktorému ďakujem, že viem ľudí naozaj vypočuť. Dialóg sa nemôže uskutočniť tam, kde nie je ochoty mlčať. A bez dialógu nie je perspektívy pre žiaden vzťah. Takže sme povedali, že Jozef mlčí, lebo uvažuje a hľadá Božiu cestu milosrdenstva. Že Jozef mlčí a počúva, aký je Boží plán pre jeho situáciu. A môžeme dodať do tretice, že mlčí aj preto, že koná. Keď sa prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. Tak zneli posledné slova dnešného evanjelia. Veľmi krátke konštatovanie, za ktorým sa ale ukrýva každodenná vernosť. A Jozef ju opakovane potvrdí aj v tých chvíľach, keď bude musieť vziať dieťa a jeho matku a utiecť do Egypta za noci a potom sa z neho zase vrátiť. Jozef aj v tých momentoch neprednáša žiadne také veľkolepé vyhlásenia alebo predsavzatia, ako to urobí napríklad Peter o niečo neskôr v Getsemani, keď Ježiš učeníkom oznámi, že ho čaká utrpenie a kríž, a Peter vtedy tak sebavedome oznámi, aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. A potom dobre vieme, ako to v jeho prípade dopadlo. Jozef naopak svojim mlčaním dáva prioritu konaniu, ktoré, ako spomína evanjelium, spočíva v prijatí. Asi sa nebudem mýliť, ak poviem, že my nieraz veľa rozprávame, narozprávame toho, ale ako sa hovorí v tej našej bratskej češtine, skutek utek. Možno ak by sme mlčaním sa viac zamerali na uskutočnenie rozpoznanej Božej vôle, veci by sa pohli vpred. Mlčanie v tomto zmysle dáva určitú akčnosť. Vedie nie k nariekaniu, stále hovoreniu, sťažovaniu sa na to a toto nejde a toto nie je tak, ako by som chcel. Ale ono vedie v tej akčnosti, v tom konaní k prijatiu. K prijatiu situácie, aká je, k prijatiu toho druhého. Hoci nezodpovedá možno mojim predstavám a očakávaniam. Takže to je niekoľko impulzov zo školy mlčania dnešného svedca, ktorý nás učí mlčať, keď sa treba zamyslieť, keď treba počúvať a konať. Alebo povedané inak, mlčanie z Jozefovej školy otvára cestu k poznaniu pravdy, k vzájomnému rešpektu a k osobnej zaangažovanosti a rastu. A zakončil by som asi slovami opäť už spomínanej svätej Terézy z Kalkaty, ktorá pekným spôsobom vyjadruje aj tú podstatu toho rastu, ktorý je zakorenený v mlčaní. Ona hovorí, Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Amen.